kantak ala esaten digu, amarrak direla, eta amarretan badakizue Bilbo iri erratearen sintonian, ba, magazin honetan, Ibaizabal magazinean, solasaldia esaten dugula. Biztanleria hirietara bildu zen 20. mendean. Mundu osoko fenomenoa dugu hauxe. Berdin gertatu da Asian, Afrikan, zein Amerikan. Hirian bizitzeak baditu bere abantailak, ezin da ukatu hori, baina baditu bere desabantailak ere. Direnik eta handienak izanagatik ere, hiriak txiki geratzen zaizkie azkenean hiritarrei, jende gehiegi metatzen baita beraietan. Jendea ara eta ona ibiltzen da hirietan, korrika eta presaka beti, eta horrek ezinbestean estresa sortzen du. Bestela esan da, hiriak erakarri eta usatu egiten du denbora berean.
Y el pueblo guapeao, herria paindua.
Dena den, ba, makroiriak edo megapoliak alde batera utzita, badira edo izan daitezke gizakiaren neurrira egindako hiriak. Horixe uste dute behinipein Slow Cities mugimenduko partaidek edo hiritarrek. Kotzon Hermosilla kazetariak ondo ezagutzen ditu, joan den igandean artikulu bikain bat idatzi baitzuen gai honetaz berria egunkarian, eta gaurko solasaldian ba zehazki azalduko digu zer diren Slow City, Cheetah Slow edo hiri eroso eta lasai hoe. Gotzon Hermosilla, egunon eta mila esker, ba informazio hau orain emango diguzun informazio hau gure entzulengana ekartzeagatik.
Epa, mila esker zuei.
Bueno, ba, Slow Cityak, hiri erosoak, hiri lasaiak, ez dakit nola itzuli berko ote genuken, ba, galdenengo galdera ba, derrigorrezkoa da, ez da? Noiz eta zergatik sortu zen Slow Cityen mugimendua?
Ba, 1989an sortu zen, Cheetah Slow mugimendu hau, eta beste mugimendu baten adar gisa edo sortu zen. Lehenagotik bazegoen Slow Food izeneko mugimendu bat, Slow Food hori izenak berak dioen moduan, ez dakiz zelan itzuli berko genuken, baina janari mantxoa edo janari geldoa edo horrelako zeo zer itzuliko genuken eko itzuli kaskar baten, baina argi dago Slow Food denok ezagutzen dugun fast food fenomeno horren infrentzua izango litzatekeela. Fast food hori bai denok ezagutzen dugula, ba hori azkar jatearena, zabor janaria ere deitua izan da askotan, ba badakizue, ba
hamburgesak
eta saltzen dituzten kate hoiek, apur bat mugimendu horren kontra sortu zen slow food mugimendua, eta slow food izenak berak dioen moduan batez ere ba hori ba janariaren elikaduraren inguruan zentratzen da. Eta mugimendu horren sustatzaileek ikusi zuten ba gaurko bizimoduaren ajeak ba janaria zarago edo elikadura zarago joaten direla, eta beharrezkoa zala horri erantzun globalago eta orokorrago bat ematea. Eta horregatik Cheetah Slow mugimendua edo sarea sortu zuten. Italian sortu zuten, izan ere Italian ba kezkandia dago horren inguruan, badakizue Milano eta Turin da horrelako hiriak oso hiri handiak direla, batzuetan kutsadura problema handiak izan dituzte, batez ere Italiako iparraldean dauden hiri hoiek ba mendebaldeko hiritzarraren eredurik onenak izan dira orain arte. Eta apur bat horri kontra egiteko, ba hori, ba herri txiki batzuek ba erabaki zuten elkartzea, sare bat osatzea, lehen bizi Italian, Italiako hainbat herri batu ziren, eta apurka-apurka ba beste herrialde batzuetako hiriak ba batzen joan dira sare horretara. Eta gaur egun, ba, 100 herri inguruk osatzen dute sare hori. Eta denek ezaugarri komunak dituzte.
Hori galdetu nahi genizun, eh? Zeintzuk diren, ze azkenean slow cityak, txita slow hoiek aipatzen ditugu, baina ze baldintza bete behar du alako hiri batek txita slow city edo hiri lasaitzat onartua izateko elkarte mugimendu horren barruan gotzen?
Lehenengo baldintza da herri txikiak edo hiri txikiak izatea, 50.000 biztanle baino gutxiagoko hiriak sartzen dira sare horretan. Eta gero, ba hori, ba taula batzuk badituzte, alako galdetegi moduko batzuk badituzte, bertara sartu nahi duten herriek bete beharrekoak, eta han, ba hori, ba bizikalitatea neurtzeko hainbat parametro sartzen dituzte, mota guztietakoak, ba berdeguneak neurtzen dituzte, uraren kalitatea neurtzen dute, kutsadura neurtzen dute, horrelako kontu batzuk neurtzen dituzte, eta garrantzi handia ematen diote, eta ezin bestela izan, lehen esan dugu moduan, ba txita slow mugimendua slow food mugimenduaren adarra delako, garrantzi berezia ematen diote ba nekazaritza ekologikoari, elikadurari, bertako produktuak sustatzeari, dendari txikiak babesteari, adibidez puntuatzen duen, bertara sartzeko puntuatzen duen elementuetako bat da ba herriko produktuekin eta bertako ekoizleekin ba azokak egitearena. Ba horrelako neurgailu batzuk badituzte, beti ere ba hori, ba bizikalitatea, lasaitasuna, osasuna eta horrelako kontuak neurtu ahal izateko. Eta parametro hiek bete ostean, ba, edo parametro hiek gainditzen baldin badira, borduan ba, 50.000 biztanle baino gutxiagoko edozein herri izan daiteke txita slow sareko kidea. Eta bertara sartzen denean, ba, orduan ba, kuota bat ordaindu behar izaten dute, eta geroztik, ba, bueno, ba, txita slowko herriek normalean hainbat kontu egiten dituzte, elkarrekin, programazio batzuk egiten dituzte, haien asmoa izaten da normalean, ba, adibidez, astean behin, edo hilean behin, ba, erdiguneko kaleak itxi eta oinezkoentzako gune bilakatu, eta bertan hainbat kontu egiten dituzte, ba, ekitaldiak, musika eta horrelako gauzak, beti ere lehen zuk aipatu duzun helburu horrekin. Herritarraren neurrira egindako hiriak izatea, herritarra izatea hiriaren bizi moduaren ardatza eta gauza guztien neurria.
Bai, beraz, hiri gizatiarragoak, ez da, azken finean esango genuke, ingurumenari ere, garrantzi, ingurumenaren aldetik, ba, garrantzi handia ematen diote kontu horri, baina egia esan, batzuetan gotzon, ingurumena bera aldatzea zaila izaten da, batez ere guztiz ondatuta dagoenean, beraz, pentsatzen dugu, badirela gainditu ezinezko zailtasun batzuk zenbait hirik, ba, horretara makur daitezen eta sar daitezen, ez da?
Ba, hori da. Printzipioz, txita slow mugimendua, bueno, guk horren berri izan genuenean, barri ikusi genuen oso mugimendu interesgarria zala. Beste garapen modu bat proposatzen duelako, herritarra gauza guztien neurria eta gauza guztien ardatz bilakatzea proposatzen duelako, eta alde horretatik ba oso bueno, eredu polita da eta interesgarria da. Baina egia da, ba adibidez, ba Italian horren kide, sare horren kide diren herriak ba hoize, ba ez direla edozein herri normalean, bizimodu altu samar edo daukaten herriak izaten dira, eta herri dago ba hiri handiak, hiri proletarioak, apur bat joan den mendeko berbakera erabilita,
bai,
ba zeltasun handiak dituztela sare horren kide izateko, eta hori da, bueno, ba zuk lehen aipatu duzun erreportai hori egiten hasi ginenean sortu zitzaigun zalantzetako bat. Eredua oso interesgarria da, eredua polita da, proposatzen dutena oso ondo dago, baina jakina, mundu guztiak ezin du horren partaide izan, zeltasun handiak badaude, eta hor egon daiteke beste diskriminazio bat edo beste herritarren arteko beste banaketa bat egiteko zirrikitua zabaltzen da, ez? Egia esateko denok ez daukagu, ez dauzkagu baliabide ekonomikoak horrelako herri batean bizitzeko, eta gero nahi baduzu apur bat Euskal Herriko kasua ere hitz egin genezake, baina lehen esan duzu moduan jendeak gero eta gehiago jotzen du horrelako herri txikietara bizitzera, edo horrelako herri txikietan bizitzera, eta ahalduenak etxea erosten du horrelako herrietan, baina jakina hori ez dago mundu guztiaren esku. Eta hor, arrisku hori ere egon daiteke. Zirrikitu bat zabaltzen dela beste diskriminazio mota bat zabaltzeko. Hau da, horrelako herrietan bizi direnak jakina izango dira horretarako aukera soziala, aukera ekonomikoa daukatenak, eta langileriaren esparru zabal eta handiak horretarako aukerarik izango ez dutenez, litekena da betiko hiritzarretan, betiko pilatuta, metropoli hori, betiko metropoli kutsatu eta estresatuetan jarraituko dutela, edo bentsat arrisku hori badago. Baina printzipioz horrek ez du ukatzen Cheetah Slow mugimendu interesgarria dela, horren berri eman beharra zegoela, eta horregatik horren berri eman dugu, eta gainera, eredu polita izan daiteke hemen Euskal Herrian ere, horren inguruko gauza batzuk egiteko.
Horra ipatu duzu kontu bat, oso interesgarria den, ezta asteburutan eta asteko zenbait egunetan, autoak debekatu ez, baina oinezkoen erabateko nagusitasuna bultzatzen dutela Cheetah Slowetan. Hori da, benetan, estimatzekoa, ezta? Benetan, kotxerik ezak lasaitasuna ekartzen baitie hiritarrei.
Elikadura, janaria, kutsadura, horrelako kontuak oso ondo daude, baina egia esateko guri hiri geldoak, hiri mantxoak, hiriaren bizimodua, horrelakoak burura edo horrelakoak entzuten ditugunean, burura etortzen zaigun lehenengo gauza edo lehenengoetakoa, hori se da, kotxeek, autoek sortzen duten estresa, sortzen duten zarata, ez bakarrik sortzen duten zaratagatik eta sortzen duten kutsaduragatik, baizik eta bizimodu baten ikur delako, ez? Gaur egun denok kotxe erabiltzen dugu edozen gauzatarako, etxetik erdigunera joateko, nez eta oinez 5-10 minutuko aldea egon, askok eta askok erabiltzen dute kotxea. Eta apur bat gaur egun hiri handietan eta hain handiak ez direnetan ere, kotxea da bizimoduaren ardatza. Orduan alde horretatik nik uste dut Cheetah Slowren proposamena interesgarria dela, oinezkoentzako aldeak babestea, sortzea, bultzatzea, gune batzuetan kotxeak sartu ezin izatea, horrelakoak interesgarriak dira, nahiz eta batzuetan horren kontrako retizentziak ere egon badauden. Adibidez, erreportaia egiteko Mungiako udaleko ordezkariekin hitz egin genuenean, horixe aipatzen ziguten, oinezkoentzako guneak babestearena eta astean behin edo hilean behin edo noizean behin kaleak istearena eta kaleak oinezkoentzat izatearena, batzuetan herritar batzuek, herritarrek beraiek askotan begi txarrez ikusten dute, pentsatzen dutelako batez ere adineko jendea, zeo zer gertatuko balitzaile, aukera gutxiago egiko luketela ambulantziak sartzeko edo larritasunen bat egongo balitz edo horrelako larriuneren batean kotxea ezin erabiltzea, erabiltzeko aukerarik ez izatea, kaltegarria izan daitekeela. Batzuetan horren aurrean, herritarri beraiek badituzte erretizentziak, baina argi dago, gaurko gure bizimodua askotan kotxearen inguruan ardazten dela, eta hori errotik aldatu beharra dagoela beste bizimodu osasuntsuagoa bilatu nahi baldin badugu.
Hor bada beste puntu bat, oso interesgarria, artikulan aipatzen zenuena, Gotzon, denda eta dendari txikien defensa. Hain zuzen ere, gure Bilbo handi gure inguru honetan, erabiltzen dugun ereduaren kontrako eredu bat, ezta? Guk txikitan noizbait ezagutu genuen eredu hura, etxepean, etxe ondoan bagenituen denda ezagunak, dendari ezagunak, fidatu egiten ginen eta harreman personal bat geneukan. Dendaria bera herritarra zen, ezta? Auzokoa zen, herritarra zen, eta gaur egun ba makro denda, erostetxe, makro erostetxe hoietara garamatzate ardiak bagina bezala eros ditzagun beraiek nahi dituztenak, ezta? Dira benetan eredu oso ezberdinak, mutur banatakoak esango genuke, ezta?
Hori da, eta nik uste dut gure inguruan behintzat argi dagoela zein den muturretan dauden bi eredu hoien artean zein bultzatzen ari diren. Nik batez ere, ba, claro, Barakaldokoa izanik, Barakaldoko kasua ezagutzen dut hobekien, eta Barakaldon argi dago ba justu kontrako eredua bultzatzen ari direla. Barakaldoren garapena, ba, hori, bueno, berezi samarra izan da, denok dakigu Ezkerraldea beti izan dela oso zonalde industriala, baina industria gainbera etorri zenean, laurogeiko hamarkadan, ba, argi zegoen horren aurrean alternatiba bat bilatu beharra zegoela. Erakundeek alternatiba bat bilatu dute, alternatiba hori izan da ba Barakaldo zerbitzuetako zerbitzugune bilakatzea, merkataritza masiboa, salgune handiak, aisia eta aztiaz gozatzeko eredu bat, makrozinemak, asteburua gauzak erosten ematea,
eredu kontsumista, ez da, azken finean.
Hori da, eta horrelakoak ari dira bultzatzen. Argi zegoen, lehen esan dugu moduan, ba, industrien gainberaren aurrean ereduren bat, eredu alternatiboak bilatu behar zala. Jakina, askori, zalantzak sortzen zaizkigun, hori otezan, horren aurrean hartu ziteken alternatiba bakarra, edo hori dan alternatibarik egokiena. Izan ere, ba, Barakaldon, eta Barakaldoko kasua aipatzen dudalako, hobekien ezagutzen dudan kasua delako, eta bezaletik nire ustez paradigmatikoa dalako, Barakaldon gertatzen ari dana, ba hori, ba dendari txikien, dendari txikia gainbera datoz, oso kezkandiz ikusten dute, ba hori, ba zabaltzen diren makro salgune hoien fenomenoa, eta alde horretatik, ba ikusten dugu jendeak gero eta gehiago ba leku hietara jotzen duela, gaurtik niminoena erostera, ez bakarrik erosketa handiak, altzariak eta horrelakoak, baizik eta batzuetan gauzarik txikiena, gauzarik arruntena erosteko ere ara jotzen dute askok eta askok, eta gainera hori lehen komentatu duguna, aisialdiaz gozatzeko aukera bakarra bilakatzen ari da, eta gaur egun gure herrian familia askok eta askok horretan ematen dute larun bata, edo horretan ematen igandea, batzuten igande ere bai, baina igandetan horietako batzuk itxite egoten dira, baina gaur egun umeen urte betetzeak ospatzeko horrelako zentroetara jotzen dute.
Herriko plazan ospatu beharrean edo
hori da, edo herriko, edo alboko kafetegian, edo auzoko betetzean.
Ene, badirudi, eten egin zaigula, une batez konexioa, saiatuko gara, berriz ere, Gotzon Hermosillarekin harremanetan jartzen.
Sa
Metropolia zen taldearen kanta etenaldi honetan Ibon Burgoak gure teknikariak jarri diguna. Izan ere, lagunek, gure lagunek badakitenez, Gotzon Hermosillarekin ari ginen izketan, eten egin zaigu momentu batean, baina, bueno, barreskuratu egin dugu konexioa, eta hor zaitugu, ez da, Gotzon?
Bai.
Bueno, barkatuko diguzu, bakizu teknikak alako txapuzatxoak era egiten dizkigula batzuetan. Amaitu aurretik beste bi galdera egin nahi genizkizuke, Gotzon. Alde batetik lehen aipatu duzu Mungiako kasua, ez da, ba, Mungiako udalak, badirudi, eskaera egina duela Txita Slow sare horretako partaide izateko. Zertan dira gauzak?
Ba, momentuz, dakigura da, bauri, ba, eskaria eginda dagoela, lehen aipatu ditugun galdetegi hoiek, ba, bete dituztela eta eskari ofiziala egin dutela. Gertatzen dana, ba, Mungiako udaleko ordezkariek esaten ziguten moduan, hau nahiko slow doa, eta ezin bestela izan kontuan hartuta, ba, hori herri geldoez ari garela.
Bai, eta lan ere geldo egiten dut, ez da?
Badirudi baiet, dela den, bueno, hori broma txiki bat da, badirudi horretan, bueno, lehen aipatu dugu, egun herri inguru batzen dira sare horretan, baina horietatik gehienak 52 italiakoak dira, Italian bertan sortu zen mugimendua, eta Italian dago indarrik handiena, eta gaur egun, ba, herriak sarean sartzen direna ez, erabakitzen duen batzordea italiakoa da. Eta badakizu edela gutxi Italian hauteskundeak izan direla, eta badirudi hori izan daitekela, ba, kontu guztia atzeratzearen arrazoia. Dena den, bueno, eskaria eginda dago, eta gaur egun, ba hori, ba, Mungiako udaletxean zain daude, ba, batzorde hori noiz ailegatuko, aukera bat egon daiteke ekainaren hasieran, ba, Kataluniako hiru herrik eskaria egin dutelako, eta noguke herri horietako ordezkariekin hitz egitea izan genuen, eta komentatu ziguten, ba, bazutela esperantza ekainaren hasieran batzorde hori Kataluniara joango zela, eta haien asmoa zan Mungiako udalarekin harremanetan jartzea, ia posible zen, ba, Kataluniara joan behar zutenez, ba, bidaia aprobetzatzea, eta bide batez, ba, bueno, ba, salto txiki bat, edo ezen txikia, baina, bueno, salto bat eginez, ba, Kataluniatik Euskal Herrira etorri, eta batzordeak, Kataluniako hiru herri horiek bizitatzeaz gain, ba, Mungia ere bizitatzea, azken oniritzia ematea, eta horrela, ba, Mungia sartu ahal izatea sare horretan. Mm-hmm. Momentuz, horretan daude gauzak, falta den gauza bakarra antza hori da, Italiatik etorriko litzateken batzorde horren bisitaldia eta batzorde horren oniritzia, eta tramite horren espero handaude Mungian.
Ederto. Eta azken galdera gure partetik, Gotzon, ez zaizu iruditzen, ba, Mungiak eskaera egin duela jakinda, ez altzaizu iruditzen nahi izan ezkero Euskal Herrian herri ertain ugari izan litezkela hiri lasaiak Txita Slowak izan litezkela?
Ba, bai, nik uste dut, baietz, Euskal Herrian behar bada herri asko edo herri batzuk egon daitezkela, hori, ba, Txita Slowk eskatzen dituen baldintza horiek beteko litzatekeenak. Eta alde horretatik, ba, bueno, ba, interesgarria izango litzateke, ba, sare horren inguruko informazioa hedatzea, eta horretarako egokiera ikusten duten herriek, ba, eskaria egitea eta bertan sartzea, hori interesgarria izango litzateke, baina nik uste dut horrek ezin duela izkutatu Euskal Herrian daukagun, ba, beste egin beharreko beste gogoeta bat, eta da, ba, nora garamatzan gaur egun daukagun garapen ereduak. Izan ere, ba, hori, ba, baditugu hainbat herri horrelako banditzak betetzen dituztenak, baina gero eta gehiago elkarrizketaren hasieran aipatzen genuen bezala, ba hori, herri hoietan, ba, gero eta gehiago dira ara jotzen dutenak, ba, hori, bizi moduaren edo bizi kalitate handiago baten bila, baina horrek baditu bere ondorioak, batzuk positiboak eta batzuk ez hain positiboak. Batzuetan herri hoietan badago arrisku bat, eta da, ba, erdaraz, hori ciudad dormitorio edo esaten dena bilakatzeko arriskua badago. Egon daiteke horrelako herrietan, ba, batzuetan jende ara joaten da han erosten du etxea, baina argi dago bizimodua beste leku batean, normalean lana daukaten hiri handian, gure kasuan Bilbo inguruan, ba, egiten dutela, eta zalantzagarria izango litzateke benetan zein horritaraino txertatzen diren edo integratzen diren haien bizi, teorian bizi diren herri hoietan. Beste kezka bat ez daiteke lehen aipatu duguna, hori epe luzera ez opte den bilakatuko beste diskriminazio edo beste, bai, diskriminaziorako beste zio bat, beste arrazoi bat, beste zirrikitu bat.
Gotzon,
eta gero badago beste azken erreflexio bat, eta da, ba, hori, jendeak gero eta gehiago arajotzen duela, horrek dakartzan problema guztiekin, urbanizazioa, inguru berdeak edo inguru naturalak suntzitzea, hori ikusten ari gara, ba, ez dakit, barrika, txorierrin eta rolakoetan.
Ez aipatzeagatik, kulturak eta hizkuntzak ere kalte jasan lezaketela bide horretatik, ezta?
Hori da. Orduan ikusten dut, ba, baietz, bain bat herrik bete ditzaketela baldintzak, eta behar bada oso interesgarri izango litzateke, ba, eredu horren berri ematea, eta gure udalerriek eredu horren berri jakitea, eta hala egoki ikusten dutenek, ba, eskaria egitea, ba, ziurazki denok irabazten aterako gineateke horretan, baina nik uste dut beste gogoeta batzuk egin beharra badagoela, eta hori denoi dagokigula.
Momentuz behintzat, txitasloak zer diren, hiri lasaiak nolakoak diren, jakin dugu, zuk idatzitako artikulu horri esker berria egunkarian, eta hemendik gotzon estimatu egiten dizugu, bai artikulua, eta bai gaur Bilbo Hiri Irratiko entzulentzat egin duzun aportazio hau. Mila esker, eta hurrengo bate arte.
Oso, mila esker zuei.